Good on, Asante. Huu ni mshangao wa ghafla. Nam ni Asante yeyote aliyesema hivyo. Asante sana. Nilikuwa nikifurahia hizo nyimbo. Jamani, napenda kuzisikia hizo. Unajua, napenda uimbaji mzuri. Na huwa nausikia kwa wingi napofika hapa. Kawaida mimi si wakati napofika nikiwa na ibada za uponyaji ama nyinginezo, huwa inanibidi kukaa peke yangu binafsi. Ndipo vijana huzipata hizi kanda. Kisha wakati napofika nyumbani au ninapokuwa na kazi za kufanya ofisini, ndipo huwa nakaa chini na kusikiliza hizo kanda tena na tena, na huwa nasikia kila kitu kilichosemwa. Na mimi nafurahi kumwona ndugu Carl Hauser hapa asubuhi ya leo, rafiki wa kale wa Injili. Kwa miaka mingi iliyopita alikuwa nje katika kazi hii hii akiwaombea wagonjwa. Labda miaka mingi kabla sijawahi kujua kuhusu kuombea wagonjwa. Kwa hiyo ana watu wengine hapa, rafiki zangu binafsi. Nimeona umati mkubwa hapa usiku uliopita kutoka katika maskani ya Jeffersonville. Na kwa hiyo tunafurahi sana. Nami nilikutana na ndugu Young Brown. Nilisema ndugu Jack, alisema jina lake lilikuwa Young na linamfaa. Wakati aliponiambia alikuwa na umri wa miaka 60 na kitu, ilikuwa vigumu kwangu kuamini hilo. Hajabadilika hata kidogo tangu mara ya kwanza hapa Shreveport. Hivi ni kweli, anaonekana vile vile tu. Sema Mungu ni mwema kwetu sisi. Na mimi napenda hizo jinsi zile nyimbo asubuhi ya leo zina kina chake, kitu halisi, kitu ambacho kina maana fulani. Unaweza kusikia kwa furaha. Ilikuwa vigumu kujizuia kulia kwa sauti wakati nilipowasikia wao wakiimba ule wimbo kuhusiana na Zaburi 23 hapo. Na kisha ukafuata na huu wimbo mzuri ambao wameimba hivi sasa wale watatu pale. Kusikili tu jinsi kuna kitu ndani yake ambacho unakihisi ndani yako, mwamsho wako ukidunda adunda, kujua kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Mambo hayo ambayo tumezungumza habari zake na kuyastaajabia sasa yako karibu kutokea. Baadhi yetu huenda wakalala kabla ya wakati huo kufika, lakini hilo halituzuii kufuka kwetu, kwa sababu linawapa yale majaliwa ya kuja kabla wale waliobadilika. Parapanda ya Mungu italia, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia. Je, umeona utaratibu wa kufufuliwa? Tunyakuliwa pamoja na tutakutana sisi kwa sisi kabla hatujakutana na yeye. Tunyakuliwa pamoja, tukutane nao pamoja nao ili tumlaki Bwana hewani. Unaona, yeye ni Mungu, na ndipo wakati yeye anataka kuabudiwa, hiyo ndiyo asili yake halisi, ni kuabudiwa kwa sababu yeye ni Mungu. Na yeye anajua kama tungekuwa kule, tungekuwa tunachuguliana kando kwa macho yetu kuona kama yule mwingine yuko. Bali ndipo isingekuwa njia kamili ya kuabudu kwa uhuru. Wakati tutakaposimama kule na tunajua tumekwisha kukutana kwanza na tumekwisha salimiana sisi kwa sisi, na ndipo tumesimama karibu na yeye yule aliyesababisha yote haya na kuimba nyimbo za ukombozi. Kama ndugu Jack alivyotoa matamshi mara nyingi, malaika watakapoizunguka dunia huku wameinamisha vichwa vyao bila kujua tunazungumza nini. Unaona, kwa sababu hawajawahi kukombolewa, bali ilipasa sisi tukombolewe. Na hivyo sisi tutamvika yeye taji kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Sio niseme nini, sikuanza kuzungumza lolote. Nimekuja tu hapa. Nadhani ni wakati wa ushuhuda, kutoa tu ushuhuda. Na hivyo usiku huu, Bwana kipenda, nafikiri nimetazama katika ile ratiba ndogo nami kwa ajili ya ibada. Nami nafikiri yanibidi kuleta ujumbe wangu usiku huu juu ya Pasaka au samahani, ujumbe wa shukrani usiku huu. Na kisha tunataka kuchukua wakati huo, labda siku zilizo zalia za juma, kama Bwana akipenda, kuwaombea wagonjwa. na tunataka ninyi mkusanyike baada ya hii sikukuu ya shukrani, ambayo ni ya ukumbusho wa mkutano mkubwa uliofanyika wakati mmoja hapa Shreveport kidogo yapata miaka mitatu iliyopita, wakati mlipopata huu ufunuo wa kukusanyika. Na Bwana aliwabariki mno hapa katika mkutano huo. Na mimi nasadiki kwamba Bwana ataendelea na ataziokoa roho za watu hapa hadi jina la mwisho limo katika kitabu, katika kituo kikuu cha kumbukumbu za Mungu huko juu. Wale ambao wamemkubali Kristo kuwa Mwokozi, waliojazwa na roho wake. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa kitambo kidogo. Nawaza juu ya andiko hapa.
Lord Jesus, we are most
Bwana Yesu, tu watu wenye shukrani sana asubuhi ya leo. Lakini hata hivyo hatuna maneno ya kutosha. Kama mioyo yetu ingetoa nafasi kwa lile sisi tunataka, hatujui jinsi gani sisi wenyewe tungeenenda. Na hapo si ajabu wewe ulisema haitakuwepo nafasi ya kutosha kupokea baraka ambazo Mungu angetumwagia sisi. Na sisi tunakushukuru kwa ajili ya jambo hili. Nasi tunaomba Bwana, tunapoinamisha vichwa vyetu kukusujudia wewe, kwamba wewe utapokea shukrani zetu. Kuna mambo mengi mno ambayo yatupasa kuyatolea shukrani, na hatungeweza kuyatamka ila tu twasema Mungu ashukuriwe. Zaidi ya mambo yote ambayo tunayotolea shukrani ni hiyo karama kuu ya Mungu kwa ulimwengu, wakati Mungu alipomtoa mwanawe kutengeneza njia ya ukombozi wetu. Sisi tu wenye shukrani mno kwa ajili ya hiyo. Nasi tunaikumbatia hiyo. Na tumefanya hivyo tangu Bwana. Ninaweza kukumbuka tangu nilipokuwa mvulana mdogo. Nimeishi kwa ajili ya hiyo. Na sasa ninapozeeka, najua kwamba jua litatua tu sio mara nyingi zaidi. Hata nitakapoitwa na yale niliyoishi kwa ajili yake, nitakwenda kuyafurahia. Najua Bwana kwamba wapo wenzangu wengi raia wa ufalme ule ule ambao wanangojea vivyo hivyo asubuhi ya leo wakati huo ufike. Kuwa jambo lile ambalo tumelifungia safari kumtumikia yeye na kujaribu kuwaongoza wenzetu kwenye uzima wa milele, hiyo saa kuu punde inakaribia. Tunaweza kuhisi kidogo ndani yetu kwamba iko karibu zaidi kuliko labda tunavyoweza kufikiri. Nasi tunaomba kwamba wewe utatubariki sasa na kuendelea na baraka zako ambazo wewe umekuwa ukitupa asubuhi ya leo. Na sasa tunaposoma sehemu ya neno lako ama haya moja au mbili, tunaomba kwamba Roho Mtakatifu aliye mkuu atazichukua haya hizi na ushuhuda kwa utukufu wake, katika jina la Yesu twaomba, amina. Niliwaza juu ya sehemu fulani hapa, naamini inapatikana katika Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 9 aya ya 14 na ya 15. Wakiomba ndua kwa ajili yenu, wawaonea shauku kwa neema ya Mungu iliyozidi sana ndani yenu. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipaa chake tusichoweza kukisifu kama ipasavyo. Paulo hapa anazungumza juu ya neema ya Mungu iliyo ndani yenu, kipawa tusichoweza kukisifu kama ipasavyo, cha Roho Mtakatifu ambaye anakaa mioyoni mwa watu. Alikuwa akimshukuru Mungu kwa ajili ya kile walichokuwa nacho. Roho Mtakatifu alikuwa amekuja juu ya hawa watu, kipawa cha Mungu tusichoweza kukisifu kama ipasavyo, cha thamani mno na kisafi. Sasa mimi sina kitu chochote akilini mwangu hasa. Hivyo niliwaza kuwa ningetoa ushuhuda kidogo wa ujuzi wangu wa Kristo katika siku chache zilizopita. Umekuwa wenye utukufu sana. Maishani yangu yote, ninyi mnayafahamu. Ninyi mmesikia mimi wengi wenu. Nami niliwaza kuwa ningalisema jambo hili kwa ajili ya baadhi ya watu wa maskani ambao wamekaa hapa. Kule kusanyiko langu kule maskanini linayo yapata mataifa matatu asubuhi. Wakati tunapozungumza, Mexico, Canada na Marekani. Karibu kila hapa hivi majuzi kulikuwa na majimbo 28 kwa ibada moja ndogo ya shule ya Jumapili. Unaona? Majimbo 28 mbali mbali yaliwakilishwa. Nataka kusema hili kwa utukufu wa Mungu. Katika kusafiri, nafikiri kwamba kwa njia ya maombi na dua, tukiwa wale waliokataliwa kama tulivyokuwa sisi, tumekataliwa na kanisa la ulimwengu kama wanavyojiita leo, kwamba maskani imekuwa mpaka kuwa makao makuu ya uweza mkuu wa neema ya Mungu kuliko mahali popote inapojua ulimwenguni. Sijawahi kuona mambo kama hayo, yale anayotenda Bwana kule. Hatuna uwezo wa kusifu jinsi ambavyo yeye anatenda kule katika unyenyekevu tu, watu wakija tu kutoka kila mahali. Nasi tumeshukuru kwa ajili ya hicho kituo kidogo mahali ambapo baadhi ya watu nchini kusanyika na kufurahia ile neema na kueneza neema kwa wengine. Sasa maishani mwangu mote, ilionekana kuwa nilipendelea kwenda upande wa magharibi. Wengi wenu mmesoma hizo habari na kusikia kanda. Huduma ya kanda ni ya ulimwengu wote kila mahali. Nafikiri ni njia moja alionayo Mungu kusambaza ujumbe katika nchi za makafiri, kule ambako yabidi sitafsiriwe. Na kule Ujerumani na kwingineko, wanazo kanda zinazopelekwa katika makusanyiko yao na mamia ya watu. Nao hutia vitu vidogo katika masikio yao na kuvichomeka katika kinasa sauti. Na jinsi tu ninavyozungumza, mhudumu husimama huko akizungumza vile vile na katika lugha zingine na kuleta mbele ya mamia ya watu. Na mamia ya watu wanaokolewa na kuponywa kupitia tu kanda zinazozambazwa kote ulimwenguni. Zote katika Kiingereza, lakini zilitafsiriwa katika lugha nyingi, nyingi sana za makabila kote ulimwenguni. Wao wanatupasha habari kwa njia ya barua. Na sasa nasema hili itakuwa ushuhuda wa binafsi kwa utukufu wa Mungu, ili kwamba mpate kuelewa katika usiku wa siku zinazofuata yale nayotaka kusema. Kama Bwana akipenda, mtaelewa. Kama nilivyokuwa najaribu kusema usiku uliopita, ulimwengu unafikia mahali ambapo unaanguka kisiasa, kijamii, kiuchumi. Mnasema uchumi fedha zaidi, ndio, lakini zinatoka wapi? Tumekopeshwa kutokana na kodi ambazo zitalipwa miaka 40 ijayo tangu leo. Alina hela limefilisika taifa, sio taifa hili bali yote, na hakuna njia ya kuliimarisha tena. Na huo ni mtego hasa umetekwa kulinasa taifa hili katika jambo fulani. Nanyi nyote mna busara juu ya jambo hilo. Naam, ni nani aliye na utajiri wa ulimwengu? Ni nani anaushikilia? Hakika anaushikilia. Rumi inaushikilia. Na tunapofanya hivyo, tunapofilisika, badala ya hawa wafanya biashara wakubwa kuimarisha mfinyo na kadhalika, kama vile lazima fedha sipatikane, tutakacho lazimika kufanya ni ama kubadilisha fedha au kukopa fedha. Na watakapofanya hivyo, itakuwa ni kuuza haki ya mzaliwa wa kwanza hasa ikamilifu tu, na ndivyo maandiko yanenavyo kuhusu jambo hilo. Ningependa kupata mahali fulani wakati fulani, Bwana akipenda, wakati hema litakapoonekana. Nami naamini kwamba ni hivi karibuni sasa. Hivi karibuni nitasuru ulimwengu mzima, ninayo mikutano ya ulimwenguni kote inaokuja sasa. Nami ningependa kupata mahali ambapo ningeweza kukaa chini kwa karibu majuma sita na kuyachukua mambo hayo tu na kuyapitia, mnaona, huku na huko kupitia katika maandiko. Na inastajabisha kuona saa ambayo tunaishi. Inaniogopesha mimi sio kwa sababu moyoni mwangu kengele za shangwe zinalia kujua kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia mno, lakini kinachoniogopesha mimi kujua kwamba wengi mno hawako tayari kwa ajili ya hii saa iliyo mbele yetu. Ubaya ndio huo. Ni wangapi waliowahi kusikia kisa cha wale kindi kule juu wakati ule wengi lao bila shaka na kisia ya kila mahali? Jambo dogo kama hilo ilitokea hivi majuzi, nami nilikuwa umesikia kile kisa kuhusu ile milima, nikishuka chini wakati Bwana alipoandika mambo haya juu ya milima hivi majuzi. Tamani maisha yangu, mimi simuhubiri, kila mtu anajua hilo, mimi simuhubiri, lakini imefanyika kwa jinsi ya kiroho ya kutazama mambo na kuona mambo yakitendeka na kuwaonya awali watu juu ya mambo yanakayotokea. Na hayo ndiyo maumbile yangu. Siwezi kujizuia kama vile tu wewe usivyoweza kufanya lolote juu ya maumbile yako. Lakini Mungu ametuweka sisi kila moja katika ule mwili kutenda mambo fulani. Nami natazama kila tendo dogo, kila kusudi, kila nia, kwa sababu kila kitu kinatawaliwa na Roho. Kanisa hili limewekwa hapa kwa madhumuni fulani. Kuna roho fulani nyuma ya kanisa hili, hakika. Kuna roho nyuma ya nyumba yako, nyuma ya kila jengo, nyuma ya kila kitu, kuna roho, kusudi na nia. Kanisa hili likija hapa kutukuza sana namna fulani ya utaratibu wa binadamu ama kitu kingine, ndipo kusudi lake si sahihi. Bali kama alimewekwa hapa kujaribu kufanikisha kitu fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ndipo kusudi lake na nia yake, vyote viwili ni sahihi kama kusudi limeelekezwa hivyo. Sasa nimekuwa nikiwaza tangu ile huduma, kiwango cha kwanza, cha pili na cha tatu cha huduma. Wakati nilipokuja kwa mara ya kwanza Shreveport, niliwaambia ninyi watu kwamba Bwana ungeelaza mikono yako juu kama vile juu ya mkono wangu, na ungetoa ishara ile ile. Na Roho Mtakatifu hakukosea hata mara moja, bali aliwaambia hasa matatizo mliokuwa nayo. Ndipo niliwaambia wakati huo hayo. Yeye aliniambia mimi siku hiyo kwamba wakati unakuja ambapo utajua siri za moyo, bila kujua kwamba neno linasema hayo yatatokea. Sikujua hilo, lakini neno lilisema kwamba neno la Mungu huyatambua mawazo na makusudi ya moyo, Waebrania sura ya 4. Sasa hilo neno, unaona, kamwe usiliache hilo neno. Lazima udumu hasa na hilo neno, jinsi neno lilivyoandikwa. Usiweke tafsiri yako ya binafsi juu yake, liseme tu jinsi lilivyoandikwa. Hilo ni neno la Mungu, na huyo ni Mungu. Mungu na neno lake ni sawa, sawa tu. Kama nilivyosema usiku uliopita, kuna sehemu ya neno iliyowekwa kwa kila wakati, na kuna upako unaoshuka ambao unaleta hiyo sehemu ya neno kwa wakati ule. Na mnaona mahali tulipo leo. Someni nini tunapaswa kuwa tukitenda, ndipo mtajua tumefika wapi. Ninaona tu jambo moja limebaki, kule kuja kwa Bwana Yesu wakati wote, kunyakuliwa kwa kanisa, nasi tutamlaki hewani. Sasa mambo haya yapasa yatimie katika siku hizi, jinsi tu yeye alivyoahidi kwamba angefanya. Na sasa yapata miaka mitano iliyopita baada ya hiyo kumalizika wakati wake, kila kimoja cha viwango hivyo kilikuwa kimemaliza wakati wake. Na yeye alitoa maono, na wengi wenu wasikilizaji wakanda na wengineo, mnajua kwamba kiwango kimoja zaidi ingekuja. Na yeye alichora hicho kikamilifu mno. Kuna mtu anayekaa hapa hapa sasa, ninamtazama. Alikuwepo pale na aliona haya yakitokea kwa ukamilifu tu kama nilivyowahi kuona katika maisha yangu. Na hata alipiga picha yake ya kile Bwana Mungu alichosema kwamba ingetokea. Nazo tulikwenda pale pale, na hapo hilo lilitokea vile vile tu alivyonena. Yapata tu kama la Machi 17, toleo la Machi la gazeti la Life. Umeona hiyo duara ya nuru angani, maili 30 kwenda juu, upana wa maili 27. Ona mvuke unakaa yapata maili 9 tu kwenda juu, na hata hawezi kujua ilikuwa kitu gani. Na hapo akisimama chini yake, kuna mtu ambaye ameketi hapa hivi sasa, alikuwa amesimama pale karibu nami. Wakati malaika saba walishuka chini kutoka kwa Mungu, wakionekana wasi, wamesimama pale. Na wakati niambia kuhusu wakati wa mwisho, na funuo hizi, na mambo ya kitabu cha ufunuo, zile muhuri saba. Na walisema rudi nyumbani, na moja baada ya mwingine, tutaleta ujumbe. Hiyo ni kweli. Nalo lilipanda juu, na likaanza kugeuka jeupe, lilipokuwa likipanda juu, likiendelea juu, na mlipuko ukatikisa milima, hata mawe ukubwa wa ndoo yalianguka kutoka mlimani namna hiyo. Na hapakuwa na chochote karibu. Basi magazeti yalisema, waligagua kuona kama kulikuwa na kizuizi cha sauti au ndege ama kitu kingine. Hapakuwa na chochote. Hazikuweko ndege kule juu. Hapakuwa na chochote. Hata hivyo, ndege igurumayo haingeweza kufanya hivyo. Na kisha jambo hilo lilitabiriwa kwamba lingetokea hivyo miezi 6 kabla halijatendeka, miezi 6, na likatokea basi. Na sayansi wanalichunguza leo kule Tucson na sehemu mbalimbali, hawawezi kuelewa kitu gani kilichokuwa kule juu. Na ndipo ukipata ile gazeti na kuangalia, mnaweza kuona hata maumbo ya mbwa, mbawa zao bado yako pale, huku akipaa akwenda juu, wale malaika saba. Na tunajua kwamba mambo haya ni sahihi, marafiki. Lo, kama kuna wakati ambapo kanisa lapaswa kuwa na waaminifu sasa, yapasa iwe ni sasa hivi. Sasa lakini sasa limefanya kitu fulani kwangu, ndani yangu. Kwa miaka mitano sasa nimekuwa na shangaa kuna kasoro gani. Nijisikia moyoni mwangu kama nilikuwa nimesetwa na kitu fulani, nami sikuweza kujua ilikuwa ni kitu gani. Sikapita kipindi cha huu mseto mkuu na kadhalika, leo yumba yumba huku na huku kote nchini, na serikali ilikuwa ikinifanyia upelelezi, kwa sababu wakati nafanya mikutano mtu anaandika hundi William Branham, nami hutia sahihi na kuirudisha. Na ndipo tulikuwa na fungu la mikutano yetu yote, na walipochunguza waligundua kwamba zilitumiwa kulipia gharama za mikutano. Hata hivyo, kwa vile niliandika jina langu mle, nilijitambulisha kuwa hiyo hundi ni yangu, na wakanishtaki mimi kuwa nadaiwa na serikali dola laki tatu, na hawakuniachilia niondoke, nami ilinilazimu kukaa hapa na kadhalika kwa muda mrefu, haya yote yapate kuchunguzwa. Na mimi sio kila kitu kilikwenda. Wao walisema ndio ziligharimia mikutano, lakini watu walikuandikia wewe hundi. Na wakati ulipoitia sahihi, ulijitambulisha na hiyo hundi, na unadaiwa kodi yake. Hata kama ungeishika kwa sekunde moja, ingekuwa bado ni yako, kwa sababu wewe uliitia sahihi. Mimi sikujua ama jambo hilo. Mimi sina ujuzi wowote wa hizi sheria na mambo kama hayo. Nilipaswa kuwa na muhuri nipate kuipiga muhuri badala ya kuitia sahihi. Wakati nilipoitia sahihi, ilimaanisha ni yangu. Na ndipo waliangalia katika fungu hilo na kugundua humo kuwa ziliwekwa katika ile hazina na kutumika hivyo. Napata mshahara kutoka katika kanisa langu dola 100 kwa juma. Na mdhamini ambaye anaketi pale, amekaa pale, ambaye anajua kwamba hiyo ni kweli. Na ndi hizo tu inazopata kutoka humu. Na la sivyo, zinatumiwa kugharimia mikutano. Sasa, nilijisikia kama nimesetwa kwa miaka 4 au 5 iliyopita. Naam, nilikuwa nimekwenda Canada hivi karibuni katika ziara ndogo ya kuwinda. Na nilipofanya hivyo, Bwana alinisaidia kule, nikaliongoza kabila lote la Wahindi kwa Bwana Yesu. Na itanibidi kurudi kule wakati wa gumba litakapo yeyuka barafu juu kule na kadhalika, kubatiza kabila lote katika jina la Bwana Yesu, kwa sababu ya kuponywa kwa mwanamke Muhindi aliyekuwa anakufa kwa ugonjwa wa moyo, ambaye kasisi hakumwendea kule ndani ya misitu, ambako ilinibidi kusafiri kwa saa nyingi juu ya farasi. Kuna watu ambao wanaketi hapa sasa waliokuwepo wakati jambo hili lilipotendeka. Na sasa basi, nilipokuwa nikiteremka, ilinibidi kusimama Colorado kuwatembelea baadhi ya marafiki wangu kule wa hudumu. Mimi ni mwongozaji wa uwindaji katika Colorado, na nilikuwa nawapeleka katika msafara wa kuwinda. Wawili au watatu kati ya watu hao, watatu ama wanne, watano wao wameketi hapa hivi sasa kujua jambo hili. Na kulikuwa na ukame sana kule Colorado mwaka huu, kama ilivyokuwa nchini kote. Na mioto ilikuwa hasa inakwenda kuwa mibaya hasa. Hivyo walichelewesha kidogo kipindi cha kuwinda. Lakini wakati tulipokuwa juu kule, zilitolewa habari kwamba tufani ya theluji inakuja. Ni hatari kuwa milimani wakati huo, kwa sababu mara nyingine nimeona kuwa huwezi hata kuona mkono wako mbele yako kwa masaa mengi sana. Na futi 30 za theluji zinaanguka ghafla wakati mmoja, katika muda wa masaa machache inafunika na unaangamizwa. Kwa hiyo nikawaambia ndugu zangu, asubuhi hiyo tulipokuwa tunaondoka, nilisema sasa tufani ya theluji yapata watu 100 au zaidi walikuwa nyuma yetu, na huku yanakuja magari madogo, malori na mengineyo, yalikuwa yanatoka, kwa sababu walikuwa wanajua jambo gani litakalotendeka. Hakuna hata mmoja aliachwa nyuma isipokuwa mchungaji wa ng'ombe peke yake huko, ambaye anakaa huko majira ya kipupwe. Na sisi tulikuwa ndio pekee, gari pekee tulibaki. Nami niwauliza wale ndugu, nao walisema tutabaki. Kwa hiyo basi, vema, nilisema sasa muwe tayari. Na sisi tulikwenda nje na kuchukua mhudumu wa Kimethodisti na mimi, na tulikwenda kuchukua mikate zaidi na vyakula vingine. Hivyo tuliweza kupata, ilikuwa yapata maili 30 kwenda na kurudi. Hivyo basi tulirudi, ndugu John na wengine wao wakikaa hapa walisikia hiyo na wakaondoka. Waliondoka kule wakati ule, kisha tufani ya theluji ikavuma. Basi sisi tungebakia huko, nami nilikuwa nakwenda kutanoni kule Tucson, na nikampigia mke wangu simu na kumwambia kwamba tunge kama sikufika kule, amwambie mtu mwingine apachukue mahali pangu. Kesho yake asubuhi tulianza safari. Nilisema sasa, mara ya kwanza kulikuwa na mawingu mazito, mtakaposikia mvua ikinyesha ama lolote, rudini kambini haraka mwezavyo, kwa sababu katika muda wa dakika 10, dakika 15 hivi, kamwe hamtaona njia ya kurudi. Na hivyo ilinibidi kuwapanga wale watu, na walikwenda juu ya kile kilele wakitembea huko wakijaribu kuwafukuza kulungu kusudi wateremke. Na nilikuwa siku chache kabla ya wakati huo nikifyatua bunduki yangu kule Tucson. Niliporudi kule, nikaielekeza kidogo mkono wa kulia, nilimpiga risasi kulungu ndume mkubwa ambaye nilikuwa nimemtafuta kwa miaka mingi. Risasi ilimpiga juu sana, naye alifia kule chini, hata sikuweza kumpata. Hali ya hewa ilikuwa inaanza kuwa mbaya. Niliwaza nitakimbilia kule niangalie. Na nilipofika kule juu ya mlima, niliona mvua ikianza, mvua ya theluji ikianguka, na matone makubwa ya theluji ukubwa wa sarafu ya dola yalitiririka kila mahali, na pepo zikivuma. Nilijua kuwa kila mtu alikuwa akikimbia kurudi kwenye kambi wakati huo. Naam, nilisubiri muda kidogo, na niliwaza sitaweza kumpata huyu kulungu kwa wakati huu katika dhoruba hii. Hivyo tuliendelea kwenda, tulianza kuteremka mlima. Niliweza kuona yapata umbali wa futi 10 tu mbele yangu, na yapata nilikuwa yapata maili 4 au zaidi kufika mahali pale. Nilijua niliteremka mlima nikijua ile inji vema, kwa sababu nilikuwa nikichunga ng'ombe kule kwa miaka na miaka. Nilipokuwa nateremka mlima, yapata nusu maili kutoka kwenye safu ya huo mlima, mahali ambapo unapita hivi nyanda za juu, mahali nilipokuwa na hapo kulikuwa nilikuwa nahisi hiyo simazi ya kutisha. Nimelia, nimeomba, nimekiri, nifanyeje? Nimefanya nini? Kama kwamba umemtenda jambo ovu sana, kama kwamba umemuudhi mtu fulani, na unajua kuwa unapasa kurekebisha jambo hilo. Kitu gani kilikuwa kinanihukumu? Sikujua. Nisema, Bwana, ikiwa wewe utanifunulia tu jambo hili, nitalirekebisha. Lakini nimefanya nini isipokuwa kusimama na kuhubiri na kutenda kila nalolijua? Na nimejaribu kuishi bila mawaa, bila hitilafu, na kulingana na maneno yako tu. Lakini nimefanya nini? Na hata hivyo, hiyo simanzi haikuniondoka mwaka baada ya mwaka. Niliwaza kuhusu jambo hile kule mlimani asubuhi hiyo, na nilianza kuteremka. Jana yake ilikuwa sikukuu yangu pia. Mimi na mke wangu tulioana miaka 20 iliyopita siku hiyo, na sijawahi kuwa nyumbani katika sikukuu yetu. Na siku zote huwa inakwenda kule mlimani, mahali padogo palipo na vifutu watetemekao. Mwaka wa kwanza tulipoana, sikuwa na fedha za kutosha kwenda katika fungate kwa ziara ndogo, na kisha kufanya ziara ya kuwinda pia. Kwa hiyo nilimpeleka mke wangu katika ziara ya kuwinda badala ya fungate. Hivyo ilionekana kama tuliyapata kupata yote mawili kwa wakati mmoja. Nami nakumbuka jamaa mdogo, mimi nilimchukua na kumrusha juu ya magogo na kadhalika. Na nilifika mahali padogo na nikampiga picha, na siku zote yaonekana kuwa nzuri. Huwa ninawaza hiyo, na anawaza kuhusu nywele zake nyeusi na jinsi alivyokuwa mzuri, na sasa ana mvi na jinsi alivyobadilika katika muda wa miaka michache. Nikawaza, naamini nitapanda kwenda kule, bali ni vigumu sana. Theluji ilikuwa ngumu sana wakati huo. Nilijua kuwa ilipasa kuingia kwa sababu walikuwa wametangaza tufani kubwa ya theluji inakuja. Walikuwa wameitangaza kwa taifa nzima. Sijui wapo Tom Simpson yuko hapa asubuhi ya leo au la. Akija kutoka Canada, aliambiwa na radio hata asipitie katika ile inchi. Kila mtu alisema usipitie huko, pitia njia nyingine kwa sababu tufani ya theluji ya kutisha inakumba kila mahali. Na nilianza kuteremka mlima nikiwaza jambo hilo, na ilikuwa yapata saa 4 asubuhi. Kwa ghafla wazi wazi tu kama mnavyosikia sauti yangu, sauti ilisema simama na ugeuke urudi nyuma. Sasa nisingeweza kueleza haya miongoni mwa watu wasioamini. Yapasa waeleze haya kwa waaminio tu, na kisha kwa sababu hii wasioamini hawataelewa kamwe mambo haya. Yapasa uwe na nia ya kiroho ili uyaelewe mambo ya kiroho. Neno ni la kiroho, lafasiriwa kiroho, nalo ni neno la Mungu. Nami nilisimama na nikiwaza, kama nikirudi kule juu nusu maili nyingine kule juu, na dhoruba inaguruma kwa namna hii, na David Woody alikuwa ametengenezea sambusa, nayo ilikuwa tamu sana, na Dani alikuwa anaanza kusawazisha nami kwa kumtengenezea mmoja baba yake wakati mmoja. Hakukuwa na kitu kingine ila vitunguu na asali na mkate, na niliviweka vyote pamoja tukajitengenezea sambusa. Ilikuwa vigumu kwake kuila yake, na mimi nadhani alikuwa anajaribu kusawazisha nami kwa ajili hiyo, hivyo aliweka sijui namna ile bonge. Na nilipokuwa nikipanda juu mlimani, mvua ilinyesha kazi ikailowanisha, na ilikuwa ni bonge moja kubwa. Na nilipokuwa nimesimama pale, niliwaza hiyo haikuwa kitu, ni dania tu, ulikuwa upepo labda jinsi unavyopuliza ukitikisa hii miti. Mimi nilianza kutembea tena, sikuweza kutembea. Nami niliwaza vema, na naamini nitarudi nyuma. Nami nikasikia tena, rudi ulikotoka. Nilisema hivyo, nikaanza kupanda mlima, nikasimama. Nami nikawaza, huenda mimi nilianza kuogopa kurudi nyuma mahali nilipokuwa, kwa sababu ule upepo ulikuwa wa kutisha mno. Wakati mwingine Mungu hutufanya sisi tutende mambo ambayo huonekana ni hatari sana na yaliyokwenda kombo. Pipi kuhusu Musa ile fimbo akienda kuteka Misri. Na kila jambo tunalikuta namna hiyo, kwamba Mungu huwa anaagiza mambo yasiyowezekana. Waona, hivyo kwamba yeye hutenda mambo yasiyowezekana, ili kwamba mtu ajue kuwa sio yeye mwenyewe, ni Mungu anayetenda jambo hilo. Nilirudi tena kule juu ya kilele cha mlima, nikifuata njia kupitia katika miti iliyovuma iliyokuwa inatikisika. Nami nikaketi chini na kuchukua bunduki yangu na kuiweka darubini isipate juu hivi. Dubu hukimbia wakati kama huo. Kwa hiyo nikaliweka darubini yangu tena ndani ya shati langu hivi na kukaa chini kwa kitambo. Niliwaza, nafanya nini kuketi hapa? Lakini Mungu hufanya mambo kwa mafumbo, kufanya maajabu yake. Hayatambulikani kwa akili ya binadamu. Hawapati kamwe tazamo la mara moja. Na niliporudi kule juu na kukaa chini, nilikaa nikiwaza juu ya Mungu. Nishangaa kwa nini nimerudi hapa. Niliwaza, jamani, ni wakati wa kuteremka chini ya mlima. Hiyo dhoruba inazidi kuwa mbaya sana wakati wowote ikifunika, hata huwezi kuona mbali mbele yako. Na sasa, na si lazima uamini hili, lakini hili ni kweli. Sauti ilizungumza na mimi na kunena, mimi ni Bwana Mungu. I created the heavens and the earth. Niliumba mbingu na nchi. Maumbile yanitii. Na ndipo nilikaa pale kitambo kidogo nikivua kofia yangu upesi. Na hiyo sauti mahali fulani sikuweza kuiona. Jambo pekee niliweza kuisikia ilikuwa karibu katika ile miti mahali fulani. Niliwaza, kwa kawaida uona ile nuru ambayo ninyi nyote naijua, kwa kawaida huwa pale, lakini nilitazama kila mahali na sikuweza kuona ile nuru. Nisema, uko wapi wewe, Mungu, muumba wangu? Nilitazama huko na huko, sikuweza kusikia hiyo tena, kusikia sauti yake. Nikangoja kwa dakika chache, alinena, mimi ni Bwana Mungu ambaye nilikuagiza wewe kunena hata kidi wakaumbika. Na ninyi nyote mnafahamu jambo hilo. Na hivyo nisaidie, Biblia hii ikiwa mbele yangu asubuhi hii ya shukrani, kama hiyo si kweli, Mungu anaweza kuniulia humu jukwani sasa. Bwana, hii ni kweli. Yeye bado ni muumbaji. Mungu ambaye aliweza kumpa Ibrahimu kondoo, anaweza kutupa. Yeye bado ni Yehova Ire. Bwana anaweza kutupa. Ibrahimu alipata huyo kondoo wapi? Tazama mwendo wa siku tatu mbali na ustarabu juu ya mlima, mahali ambako hakuna maji ama chochote. Naye alihitaji kondoo, na kulikuwa na kondoo amenaswa nyikani kwa pembe zake. Ibrahimu alikuwa amezunguka na kuokota mawe sehemu ile yote kutengeneza haya madhabahu. Lakini Mungu bado alikuwa Yehova Jire. Bwana hatajipatia mwenyewe. Chochote yeye alichoahidi, hicho yeye anaweza kutenda. Hilo ni neno hilo katika Mathayo pale. Nafikiri ni Marko 11:22. Kiwaambia mlima huu. Mimi nilikuwa siwezi kuelewa hili, mnajua kisa chake. Na hivyo nisaidie, hiyo ni kweli. Alinena, ni mimi niliyekupa hao kindi. Yeye alisema sasa, wakati nilisikiliza tena kuona yeye angesema nini. Hakuna kilichokoma. Upepo ulivuma ukiendelea. Lazima nijiume, kwa maana hebu niwaambieni jambo fulani. Nia ya kiroho halisi iko hatua moja kutoka kichaa. Je, ulijua jambo hilo? Uchunguzi wa kisayansi utakuelezea hivyo. Hapa wewe uko chini, hapa mzito na umefifia, na ndipo unakuwa na wa kiroho zaidi. Kisha unafikia kiwango hiki. Kisha unakuwa kama shoka butu, na kisha unafikia kuwa wembe mkali. Sasa unajua upande gani? Kama mtu akijaribu kujiinua mwenyewe juu hapo, kweli ataenda upande mbaya. Kama Mungu akimuinua juu pale, yuko juu sana kuliko mtu wa kawaida. Hapo ndipo maono na mengineyo yanatokea. Hapo ndipo ufalme wa Mungu ulipo. Washahidi, manabii na wengine wote walihesabiwa kuwa wenye kichaa. Yesu mwenyewe aliitwa mwenda wazimu. Sasema, sisi tunajua wewe una kichaa na una pepo. Kichaa maana yake ni mwenda wazimu. Tazama washairi wote na manabii wote katika nyakati zote walihesabiwa hivyo, ambao wanajaribu sana. Kama wewe ukijaribu kujivuta hapo, umekwisha, kamwe utafanikiwa. Inatakiwa mkono ushuke kutoka katika utukufu kukushikilia kwenye mpaka ule kati ya mambo mema na mabaya. Na unaposimama katika mipaka ile, ndipo ambapo unatazama kule ng'ambo kwenye inji ya raha. Ndipo katika saa ile ile akanena tena kwa wakati ule ule, nikiwa nimekaa juu kule, akasema, mimi ndimi niliyesimama kwenye mashua usiku ule na kufanya upepo na mawimbi kukoma. Akasema, simama kwa miguu yako na ukemee hii dhoruba, nayo itatii sawasawa na utakavyosema. Hicho kimekuwa ndicho kile kiwango cha tatu cha huduma ikikija. Ilikuwa ikiendelea kusongea kwa miaka kadha, na ilionekana kana kwamba kuna jambo lilo nitia wasiwasi. Ninawaza, lo, usifanye mbali. Hilo ndilo hasa jambo yeye alilofanya. Na huyu ni yeye tena, ni roho wake tena hasa, kweli kabisa. Lakini nimekuwa na maigizo ya kimwili mengi mno juu ya zile zingine, kunifanya ni hofu hata kuliwazia. Sababu mtakuwa na hilo bila shaka siku zote. Kuna watu waliochangamana na hayo maigizo ya kimwili itafuatisha jambo hilo. Ilikuwa hivyo katika siku zake, ilikuwa hivyo katika siku za Musa, itakuwa hivyo kila siku, itakuwa hivyo katika siku hii wakati Roho Mtakatifu anajaribu kutenda zile kazi. Hata hivyo, kama mtu ni wa kiroho, maigizo ya kimwili yanakuza tu lililo kweli, hilo kile kitu halisi cha Mungu. Na nikiwa nimesimama pale wakati huo, nisimama na kusema, Bwana Mungu, muumbaji mkuu wa maumbile, naamini kwamba huyo ni wewe unazungumza. Hakuna wakati hata mmoja ambao wewe ulionyesha jambo lolote ambalo ni kosa. Na hakuna wakati hata mmoja ambao wewe uliniacha niseme lolote isipokuwa tu lile ambalo lilitimia. Nilisema, kwa hiyo nasema kwa hii dhoruba inayoguruma, nendeni makwenu, rudini, ondokeni hapa. Na tena naamuru kwamba jua liwake kwa siku nne zifuatanazo, mpaka hawa watu waweze kupata wanyama wao, nami nipate kuwasaidia kuwapata na kutoka katika hii milima. Na Bwana Mungu ambaye ndiye hakimu wangu mwaminifu, asubuhi ya leo hiyo mvua na kadhalika zikipindika katika kufumba na kufumbua havikuwepo hata kidogo. Nilitazama na kulikuwa na upepo uliotoka upande ule mwingine kupitia kilele cha mlima na kuyachukua yale mawingu hivyo. Katika muda wa dakika chache tu, jua likatokeza kupitia kile kilele likiangaza kule chini vizuri iwezekanavyo, kama vile ilivyotokea Ujerumani. Unakumbuka kisa cha Ujerumani, wakati wale wachawi 15 wakiwa upande mmoja walikata, walichukua makasi na kukata unyoya, wakawelekeza nyuma hivi na kusimama pale wakinuiza uchawi wao, kisha wakasema wangelipua lile hema la watu 30,000. Ndugu Agabride alikuwa amesimama pale, na hapa ikaja dhoruba, wingu likaja moja kwa moja, lisimama pale karibu na ndugu Lauster. Wengi wenu mna mfahamu Mjerumani mzaliwa wa Amerika hapa, ambaye ni mkalimani wangu kule. Yeye alisimama mahali pale, ilisema usitafsiri hili, lakini ilisema Bwana Mungu, wewe ulinipa ono na kunituma Ujerumani. Hawa chawi wameleta dhoruba. Wewe ni Mungu wa uumbaji. Hebu najulikane kuwa wewe ni Mungu. Hakuna mtu ila yule alielewa Kiingereza, nao hawakufika watu dazani moja walioweza kuelewa niliyokuwa nikisema. Hapo hapo lile hema likiinuka juu hivi likiwa na watu 30,000 chini yake, liliruka ruka juu na chini hivi, mara ilitulia na mawingu na ngurumo vikaondoka. Kama muda usiotimia dakika 5, jua lilikuwa liking'aa chini, wakati Wajerumani wapatao 15,000 walimjia Bwana Yesu Kristo. Yeye bado ni Mungu, yeye yu Mungu vivyo hivyo kama vile amekuwa wakati wote. Naam, niliposimama kule juu ya mlima, yeye bado ni Mungu, yeye yu Mungu vivyo hivyo kama vile amekuwa wakati wote. Naam, niliposimama kule juu ya mlima, nikatoka baada ya siku 4. Yeyote hapa anajua ukweli, hapakuwa na wingu hata moja katika anga kutoka saa ile kwa muda wa siku 4. Nilipoteremka na kuondoka kwenda kununua petroli tukisha kutoka milimani, nilisema hatukupata unyevu wowote. Akasema naam, hamna unyevu. Akasema tulikuwa tunatazamia dhoruba hivi majuzi ikaja, lakini hatujui kitu hicho kikakoma. Waona, nikashuka nikaenda upande wa pili wa Colorado, nikasimama kununua petroli. Billy Paulo mwanangu kule nyuma tulikuwa pamoja. Nikasema hebu tuone kama ilikoma huku chini. Nami niliingia na gari, nikasema habari za asubuhi, na hivyo tulianza kuzungumza na yule mtu. Akasema njema, naye nikasema hakika ni siku njema. Akasema ndiyo, jua la kale limechomoza kali tena. Alisema hakika limetuchoma katika kiangazi hiki. Nami nilisema ndiyo. Nilisema naam, hiyo ni kote nchini. Akasema ndiyo, naelewa. Nami nilisema wakati wa dhoruba zenu umekaribia. Akasema je, wajua? Akasema magazeti yote, redio na kadhalika yalitangaza kuwa dhoruba ingekuja hivi majuzi. Ndipo mawingu yalikusanyika na dhoruba ikaanza mara, hatujui nini kiliipata, yote ikatoweka. Bado ni Mungu, ni Mungu hasa kama alivyopata kuwa. Lakini mtu awezaje kusema mambo haya isipokuwa Mungu amemwambia kwanza aseme hayo? Bwana, sio dana, mbali unajua jambo unalosema, ndipo unafanya hivyo. Lakini ngoja, usijaribu kusema lo, hiyo ndiyo njia. Watu wengi nadhani na karama za Mungu, ngojea ujue ndivyo ilivyo. Ujue ni Mungu. Waona, ngojea mpaka sauti ije na uisikie na uijue, uione, ndipo unaweza kusema ni Bwana asema hivi. Kama sio Bwana asema hivi, ndipo inakuwa dana yako. Ni vile tu mtu mwingine anavyodani. Watu waomba watu, sema ili kwa ajili yangu, tenda ili kwa ajili yangu. Unawezaje kutenda hayo kama wewe ni mwaminifu kwa Mungu hadi Mungu akwambie kwanza? Unawezaje kuambia Jack Moore asema hivi na Jack Moore hajasema lolote kwangu? Unaona, lazima kwanza litoke kwa Mungu, sio kwa dania. Lazima awe ni Mungu, na ndipo linatokea. Kwa maana basi ni Bwana asema hivi. Sasa kila mtu atakuwa na jambo hilo, hapana bwana, haitakuwa hivyo kamwe, haikuwa hivyo kamwe, haitakuwa hivyo. Mungu hushughulika na mtu binafsi. Yeye alifanya hivyo katika siku za Nuhu, alifanya hivyo katika siku za Joshua, alifanya hivyo katika siku za Musa. Siku zote amefanya hivyo. Yeye hajawahi kuunda chama, imekuwa ni mtu mmoja binafsi, kwa sababu watu wawili hawalingani hata wakati mmoja. Bwana, kama yeye hakuwahi kufanya hivyo. Lakini kila mtu haikumpasa awe Musa. Wao hakuelewa hilo, walifuata tu. Na Roho Mtakatifu, kama mtu ana upako wa Mungu, atakuongoza umfuate Roho Mtakatifu na Biblia, kwa maana yeye ndiye ana yefanya mambo haya. Yesu Kristo kwa umbo la Roho Mtakatifu akitenda kazi katika watu. Nikiona mambo yaliyokuwa yametokea pale katika muda mfupi. Na ndugu waliokuwa kule, sasa ni wangapi walikuweko? Kuna mtu hapa na yule Fred Southman na wengineo wako hapa waliokuwa juu kule. Hapana, Fred alikuwa pamoja nami mahali pengine. Yupo yote hapa sasa ambaye alikuweko juu kule? Yeye ndugu Banks Woody na wengine wamefika. Kuna mtu yeyote hapa mbali na Billy Paul ambaye alikuweko juu kule? Hawa wafulana walikuwa tu wameondoka, ndiyo, na ndugu Woody na ndugu Taylor, au nimesahau jina la ndugu yule mwingine, wanne ama watano, wao walikuwa wamesimama pale. Hawa ndugu hapa, ndugu Martin alikuwa tu ameondoka, aliondoka siku moja mbele kwa ajili ya dhoruba iliyokuwa inakuja. Nyote mnakumbuka ile dhoruba, matangazo walisema kwamba ilikuwa inakuja. Sasa wasemaje? Mlikutana nayo. Kisha na sasa angalia, nisimama pale, niliwaza nam, nadhani nitatelemka chini ya kile kilima. Nami niliweka nadhiri kwa Mungu miaka michache iliyopita, nilipokuwa naambatana na wafanyi biashara wa ajili yote, kwamba nisingepiga mnyama risasi kwa ajili ya mtu mwingine isipokuwa ni kwa dharura. Nisingefanya hivyo. Na ndiyo ilikuwa ni ndugu Jack Palmer. Yeye yuko hapa. Ndugu Jack alitoka Georgia. Kwa kawaida huwa anakuja hapa. Alikuwa amesimama pale na usiku mmoja hapo mbeleni alisema, "Ndugu Branham, niwindie kulungu mmoja." Na jamani, nilitetemeka kwa sababu najua niliweka nadhiri kwamba nisingefanya jambo hilo miaka 4 au 5 iliyopita, sababu mwaka huo niliua kulungu wenye pembe panda 19 peke yangu. Kwa ajili ya wafanya biashara ambao hukaa kitako kuzungumzia biashara zao, ingenibidi kwenda na kuua wanyama kwa ajili yao. Jambo hilo halikuonekana ni kama kuniweka katika fungu la wauaji, lakini nisingefanya hivyo. Nitawapeleka kule waliko, lakini sitawapiga risasi. Kwa hiyo nimwahidi Mungu kwamba nisingefanya jambo hilo. Hivyo basi nilikuwa nimeondoka mahali pale. Nikirudi nikaanza kuteremka kilima, na sauti ilizungumza nami na kusema, "Kwa nini usitembee pamoja nami?" Nami nilisema, "Bwana Mungu, ikiwa huyo ni wewe, najua kwamba ni mkono wa Mungu pekee unaoweza kuyatawanya yale mawingu na kutenda yale wewe umetenda hapa." Jua lenye joto linawaka, linakausha shati langu na mvuke unatoka ndani yake. Nami nilisema, "Hekalu kuu, msitu usioguswa, unajua?" Nami nilisema, "Naamini nitatembea kuelekea upande huu basi Bwana, kama wewe huna upande maalumu." Nitaka kwenda juu kule na kusimama kwa dakika chache kwa ajili ya kumbukumbu ya mke wangu, ya fungate yetu ya kwanza na ya pekee, unajua, ambayo tuliwahi kupata nafasi kuifanya. Nami nilimpeleka katika ziara ya kuinda. Na sasa niko hapa tena mwaka huu nikiwinda pamoja na hawa ndugu, naye yuko kule chini Tucson akijaribu kuyaendeleza mambo. Nami nilianza kutembea kupitia pale na nilianza kuwaza, sasa hili litaonekana kama mzaha, nami nitaharakisha kwa sababu najua ibada yenu itaanza katika dakika 10 zijazo. Na hivi nilikuwa natembea kupitia chini pale, nami nilikuwa nikiwaza, "So, nashangaa kwa nini hakuwahi kuniambia neno kuhusu kwenda popote." Na asubuhi ya leo nataka kuwaeleza yaliyotokea kwa dakika chache. Mimi kila mwanamume anapaswa kufikiria hili. Na nafikiri hakuna mwanamke duniani kama mke wangu. Ni mtu mzuri sana, mtawa, anayekaa nyumbani. Siku zote amezitayarisha nguo zangu. Ninapokuwa nje, niko safarini, kila kitu. Na kujua nasema, namtania kidogo nasema, "Mimi ni mume wako. Je, wewe ni mke wangu, na mama kama haya, na nawabusu watoto, napiga magoti na kuomba, na nafaa nguo zangu nisije nikarukwa na akili. Ingaliwezekana kwa ajili ya msongamano wa makutano na mambo mengine, na shika njia akwenda kuvua samaki au kuwinda mbali naye. Amelazimika kuvumilia yote haya peke yake mwenyewe. Kisha nilianza kuwaza, naam, huenda ikawa wakati ninapokuwa nyumbani, jambo pekee mimi siku zote, jambo pekee ninalojua ni Mungu na neno lake. Nami daima nazungumza kuhusu hilo. Nilikuwa nikiendelea pale na wazo fulani likanijia. Kusema vema, huenda ikawa alikuwa acha wende kwa sababu inawafanya watu wasije na mengineyo kama hayo. Naye anaweza kidogo akawa na amani zaidi usipokuwepo. Nami nilianza kulifurahia hilo wazo. Nilifanya hivyo, na wakati nilipofanya hivyo, niliona sharafa katika uso wangu za muda wa juma moja, nazo zilikuwa zaidi ya nusu mvi. Niliwaza, Bill, umekuwa unajua unakoelekea. Wewe unaelekea kwisha sasa, waona unakuwa mzee na umekwisha vuka umri wa miaka 50. Basi nilikuwa tu nikiwaza hayo, nikiendelea na bunduki yangu ikininginia kwenye bega langu, nikiendelea kutembea namna hiyo. Na kwa ghafla jambo fulani likatokea. Ilionekana kana kwamba kwa kila namna nilikuwa mvulana tena. Sijui ilitokea nini katika akili yangu au ilikuwa kitu gani. Na nilitazama na nikisimama mbele yake, na hapo mbele yangu naye alisimama pale, amekuwa kama vile alivyokuwa wakati nilipomuoa. Niliweka bunduki yangu chini, nikapanguza macho yangu, nikamtazama, naye akanyosha mikono yake namna hii, akanitazama. Nikainamisha kichwa changu chini, maana nilikuwa anakwenda pale kwa ajili ya kumbukumbu ndogo ya sikukuu ya ndoa yetu. Kusuma karibu na ile miti, chaka la miti midogo juu kule waliko vifutu watetemekao, kama walikuwa katika vichaka vya kaskazini wakati tulipokwenda Adirondack. Nami siku zote huenda kule kila tarehe 23 Oktoba wakati napokuwa kule. Naye alikuwa pale. Nami niliweka bunduki yangu chini, nikatazama pale. Nami nilitulia kwa dakika moja, kisha nikainamisha kichwa changu, nikatazama tena. Naye alikuwa bado amesimama pale, amenyosha mikono yake. Nami niliwaza, hakika si arukwa na akili. Nilitazama tena nikawaza, kwa nini imekuwa hivi? Na nilikuwa hapa kijana mdogo, nikaitazama mikono yangu, nikasema mimi, Bwana, wajibu wangu ulimwenguni kuleta ujumbe wako, hakika kuna jambo limenipata. Nami nilitazama tena na ndipo ikatoweka. Nami nilichukua bunduki yangu nikaiweka begani mwangu, nami nilisema, huenda ikawa huyo ni wewe, unaanijulisha sababu yake. Anafunjika moyo inapo ni lazimu, ninapoingia na kutoka kwenda kuwinda na mambo kama hayo. Lakini nilipoanza kutembea, nilivua kofia yangu tena, nikasema, Mungu najua kwamba wewe uko hapa. Hamna shaka aniani mwangu kwamba wewe uko hapa. Hamna shaka aniani mwangu kwamba wewe uko hapa. Nami nakuamini wewe kila neno. Wewe unalifanya lile jua liangazie kwenye mgongo wangu. Wewe ndiwe unayefanya mambo haya. Wewe ni muumbaji. Nami nimekuwa mvivu sana. Yaonekana kama kwamba naogopa kushikilia. Naogopa nitafanya kosa. Nikisema, kuna jambo moja nitakuomba wewe ufanye. Niondolee mzigo huu moyoni mwangu. Hakuna haja kwangu mimi kujaribu kukiri tena, kwa sababu kwa miaka mitano nimeendelea kukulilia wewe. Nimefanya nini? Niambie ni kitu gani? Nami nilikuwa napanda kile kilima kidogo wakati huo, karibu na mahali nilipokuwa na kwenda kusimama kwa dakika chache, kumshukuru tu Bwana kwa ajili ya mke wangu na ndoa yenye mafanikio ambayo Mungu alitupa, na upendo tuliokuwa nao miaka hii na watoto wetu. Nami nafanya hivyo kila tarehe 23 Oktoba. Na hapo alikuwepo kifutu mdogo atemekaye anakaribia. Lo, inji 10 urefu. Alikuja karibu hivi na akaondoka kwa mfano wa L na akaenda zake juu. Na nilikuwa nimepanda kilima. Nilijisikia mdaivu kabisa na nikaengemea ule mti hivyo. Nami niliweza kusikia kitu kipigapiga kwenye majani kwa dakika moja tu. Sasa majani yalikuwa yamekauka mnamo wakati nilipofika pale. Yapata yadi 300 au 400. nami nilitazama na kumbe ilikuwa ni machozi chozi yakitoka katika macho yangu mwenyewe yakitiririka kupitia katika ndevu zenye mvi kwenda chini adini. Nikasema, Mungu, mimi ni mtu aliyeshindwa kabisa. Na nikisimama pale katika hali hiyo nikasema, mimi nasadiki kwamba wewe utamrehemu. Nikasema, mimi sistahili kuomba rehema. Nikasema, siku moja anajua nitakuwa na mvi na si sina budi kuondoka Bwana. Mimi nadhani watu wanafikiri mimi ni wazimu, bali mimi umeona Mungu katika sehemu hizo. Hapo ndipo panakuwa mahali halisi kwangu. Mimi ni halisi kama ilivyo hapa. Kwa kweli ni zaidi kidogo, sababu waona ninyi nyote ni sehemu kule. Ninaonekana kama kwamba nasimama na yeye peke yangu nikizungumza na yeye peke yake. Na niliposimama pale nilisikia vijiti vikivunjika vunjika, nami nikainua kichwa changu juu nikiwa na shati nyekundu sasa na ukanda mwekundu kuzunguka kofia yangu, kitambaa chekundu kimekunjwa kuzunguka moja wa hizo kofia za kimagharibi. Nami nilitazama, na hapa walisimama wawili kulungu watatu wakisimama karibu nami, walitembea mpaka hapo. Mimi nikiwa nimevaa hiyo nyekundu kupiga bunduki kote kule, watu 100 walikuwa wamerushiwa risasi mara 40 nadhani. Naam, hakika wangekuwa wametawanyika sasa hivi, lakini hawakufanya hivyo. Walisimama tu na kunitazama mimi. Na wenye nyama nzuri, watoto wawili wakulungu waliokomaa na jike mmoja. Kitu fulani kiliniambia, huyu hapo kulungu kwa ajili ya ndugu Evans, na mmoja kwa ndugu Welsh, na mmoja kwa ajili ya mhubiri Methodist. Na hao hasa ni Bwana Mungu amekupa wewe sasa. Hawawezi kukimbia. Hawana njia ya kufanya hivyo. Nilikuwa na bunduki ikininginia kwenye bega langu papa hapa. Na hata kabla hawajageuka, ningekuwa nimewaua wote watatu. Waona? Namna hiyo, kabla hata hawajasogea, walikuwa mkononi mwangu kabisa. Nami nikawaza, wako hapa hao watatu. Ni rahisi kuwafingirisha chini ya kilima hapa na kisha kuwabeba kuondoka nao. Nami niliwaza, hiyo ingekuwa rahisi. Hapo wako watatu. Kisha tukikwenda nyumbani basi kuwachukua na kuondoka milimani. Na nilipoangalia pale, walikuwa wamesimama wakinitazama kimya kabisa. Yapata yadi 15-20 hivi. Pema, nisimama kimya. Na sijui kama ninyi jamaa huwila kulungu au hapana, lakini wanachekesha wakati wa hawana au hawana hakika. Wataweka miguu yao hivi waende, alafu wakaniangalia mimi. Nikawaza, naam, wako hapo. Jambo pekee ni kuwafyatulia bunduki yangu na nao wamekwisha. Na ndipo nikakumbuka nilimwahidi Mungu kwamba nisingetenda jambo hilo. Nami nikakumbuka hilo. Niliwaza, hapana, sitatenda jambo hilo. Hiyo si haki. Nilimwahidi Mungu kwamba sitafanya hivyo. Na wakati unapotoa ahadi, itimize. Mungu anakutarajia kufanya hivyo. Na hapa nikawaza, vema, wako mikononi mwangu kabisa. Hata hivyo, nilimwahidi yeye nisingetenda jambo hilo. Nilisema, nenda mama, chukua watoto wako na uende kichakani. Jifurahishe mwenyewe. Napenda jambo hili pia. Mko mikononi mwangu, lakini sitawaua. Na wakasogea karibu zaidi. Lo, sio jambo la kawaida kwa kulungu. Nao wangenitazama mimi, unajua, na kisha wageuze vichwa vyao. Na mimi nikisema pale, nimevalia mavazi mekundu na bunduki iko mkononi mwangu. Na waliposogea karibu kabisa, hata karibu wangeweza, ningeweza kuwalisha kwa mkono wangu. Nao walinusa nusa kila mahali pale. Kitambo kidogo wakageuka, wakarudi nyuma kidogo, wakasimama, wakaja tena. Kitu fulani kiliendelea kusema, wako mikononi mwako kabisa, wako mikononi mwako kabisa, Bwana amewaweka mikononi mwako. Nikasema, lakini niliahidi kwamba sitatenda jambo hilo. Tangu hapo nikawaza, unajua, wakati mmoja Daudi aliongozwa mpaka mahali hasa Yoabu alikuwa amelala, na au mahali mfalme Sauli alikuwa amelala, na Yoabu akamwambia, akasema, Bwana amemtia huyu mikononi mwako. Bali yeye alisema, hasha, sitamguza mtu wa mafuta wa Mungu. Unaona? Waona, lazima uwe mwangalifu wakati unapotoa ahadi. Na kisha nikisema, nilimwahidi Mungu kwamba nisingetenda jambo hilo kwa hiyo sitalitenda. Nikasema, mama, chukua watoto wako uende huko vichakani, sitawasumbua, mko mikononi mwangu, usingeweza kutoroka hata mkifanya nini, lakini mimi sitawadhuru, nendeni zenu vichakani. Na wakarudi tena wakanizungukia kabisa, na mimi nisimama pale, nami nikawaza, ni jambo gani hili, jambo la kushangaza. Mimi ni mtu anayependa maumbile, mimi namwona Mungu katika maumbile, kutua kwa jua na kuchomoza ni kifo, ni uhai, mazishi, kufa, kufuka tena, mambo yote kama vile miti, jinsi Ayuba alivyosema kuhusu kujificha katika kaburi, yeye ataniweka katika patakatifu. Tunaangalia utomvu ukiondoka kwenye miti na kwenda chini katika kaburi la mizizi na kurudi tena katika majira ya kuchanua ufufuo. Kila kitu kinazungumza juu ya uhai na ufufuo. Na nilipokuwa nimesimama pale nikiwaangalia, walisogea karibu zaidi, karibu zaidi. Kisha wakageuka na kutembea vichakani. Nami nikasimama pale kama tu kwamba nimeshikwa na bumbuwazi. Na wakati walipoondoka, ile sauti ikazungumza tena, huku lile jua linawaka mgongoni mwangu, ikasema, uliikumbuka ahadi yako, sivyo? Nisema, ndiyo Bwana, nilikumbuka ahadi yangu. Najua huyo ni wewe, sikukuona wewe Bwana, lakini wewe uko hapa mahali fulani. Nikasema, sikuoni wewe, lakini nasikia sauti yako, najua wewe uko hapa. Kasema, ulitimiza ahadi yako, umekumbuka ahadi yako, mimi nitakumbuka yangu pia, kamwe sitakupungukia wala sitakuacha. Lo, jamani, sijajisikia vile tena tangu wakati huo. Niliteremka mlimani adhuri yote, ono baada ya ono ikatokea ikitendeka. Niliteremka yaonekana kama kwamba kila kitu kimebadilika tangu wakati huo. Mzigo umeondoka. Kuhusu wakati huduma iliponijia kwanza kwa kuhisi kwenye mikono ya mtu, jambo ni kwamba ilikuwa uhai uliokuwa ndani yao, na tunajua jinsi ilivyoenda. Usiku mmoja kule California, nilikuwa nimekaa na familia ya Maliki, ndugu Moa, unakumbuka ndugu Brown, familia ya Maliki, na huyo bibi mdogo alikuwa apatwe na ugonjwa wa kuvilia mguu tangu alipozaliwa. Na mimi nilimfanya aonyeshe mkono wake. Nikasema, huko hapa, unaona? Kutetemeka kwake, unaona? Mimi nilisema, wewe, utavilia miguu. Nilisema, tayari inatenda kazi ndani yako, na aliugua karibu apoteze maisha yake. Na ndugu Maliki aliniuliza, akasema, ndugu bwana, jinsi gani unatenda haya? Nilisema, sijui, siwezi kukueleza jinsi yanatendeka, ni Mungu. Na hivyo niliinua mkono wangu namna hii, nikasema, hapa, huyu hapa mke wangu, najua hana kasoro yoyote, laza mkono wako juu ya mkono wangu mpenzi. Naye alifanya hivyo, na hapo ufimbe ulitetemeka kutoka matenzi ya kike. Nami nikasema, mpenzi, una ufimbe mpenzi katika matenzi ya kike? Naye akasema, si, sisikii kitu. Nikasema, mpenzi, huu hapa kwenye mkono wangu, inua mkono wako juu. Aliinua kisha kaweka chini tena. Unaona? Naam. Wakati tulipoondoka tukaje nyumbani, tunaye daktari mzuri sana, tulisoma shule pamoja. Tulimpeleka kule kwa uchunguzi, alisema mbili, hakuna kasoro yoyote kwake. Akasema, ni mzima, hakuna uvimbe hapo. Nilisema, Sam, sipendi kutilia shaka neno lako, waona, kwa sababu umefanyia uchunguzi, lakini kuna uvimbe hapo. Kila mtu zaidi ya miaka mitatu au minne, wakati inapokwenda kufanyiwa uchunguzi wa mwili, wakati ninaposafiri inza ngambo, mke wangu huvuatana nami kwa uchunguzi wa mwili. Na wakati wanafanya hivyo, hajapata kuona. Yapata miaka miwili iliyopita, nilikuja nyumbani siku moja. Sasa mimi lazima niwaeleze ukweli wote. Naona hupendi kuacha jambo lolote. Lazima ueleze ukweli wote. Nami nimewaeleza upendo wangu kwa mke wangu. Hata hivyo, yapasa tuwe waangalifu katika mambo hayo. Ninawaambia ukweli. Baba wa mbinguni ambaye ni shahidi wangu hapa tulipo sasa, anajua ni kweli. Oh, pale nyumbani, jinsi palivyo, hili, lile, na mengine yote. Maskini mke wangu anapitia katika mabadiliko ya maisha wakati huu anapoacha kuwa na hedhi. Na kwa miaka michache iliyopita, yapata miaka miwili iliyopita, wakati nilipofanyiwa uchunguzi, ndipo daktari aliona uvimbe juu ya mfuko wa mayai wa uzazi upande wa kushoto ulikuwa umekuwa kufikia ukubwa wa jozi. Akasema, hebu nifanyie huo uchunguzi tena, ndugu Branham. Akasema, kufikia miezi mitatu kama utaendelea kukua, lazima utokee. Naam, kisha sisi. Lakini kabla tu ya hilo, nina jambo fulani la kuambia. Nilisahau jambo hilo. Siku moja nilikuja na kutoka nyumbani, na nilikuwa nimekuja kufanya jambo fulani, na kisha niligeuka na kutoka. Nami nilisema, alisema, je, unaweza kuenda mjini pamoja nami, Bill? Nami nilisema, sio sasa hivi mpenzi. Na akasema, je, tufanya nini kuhusu mbeki juu ya jambo fulani? Nikasema, naam mpenzi, sio tutafanya nini? Na hapo jambo fulani likatokea. Na yeye akaingiwa na fadhaa mno, hata hangeweza kujizuia. Watu nyumbani usiku kucha, na kama ilivyokuwa usiku wa kuamkia jana hadi saa 7 ya usiku, watu walikuwa wanakuja kuzunguka nyumba, kuzunguka madirisha na kila. Hivyo basi akafadhaika sana, naye akaniambia jambo fulani kwa hamaki ambalo hakupaswa kulisema. Unaona, alisema, basi Bili, siku zote unasafiri, nani yanibidi kuwalea hawa watoto peke yangu? Akasema, siku zote upatikani hapa, hatuwezi kufanya maamuzi yetu pamoja, mara umetoka umesafiri. Akaanza kulia, akaingia ndani na kufunga mlango. Hapo hapo nikasema, lo, maskini mwenzangu. Nikasema, jamani, yanipasa mimi nikaanza kutoka nje. Kisha hiyo ikasema, soma Mambo ya Nyakati wa Pili 22. Ilikuwa wakati Miriam alimkemea Musa kwa kumua msichana Mwethiopia. Ingekuwa heri kama baba yake angemtemea mate usoni kuliko kufanya jambo hili. Nami nikaingia ndani nikasema, mpenzi, umesema jambo mbaya. Naye alikuwa akilia. Nikasema, umesema jambo mbaya mpenzi, Mungu atakulipiza jambo hilo. Hukupaswa kufanya hivyo, nimechanganyikiwa mimi mwenyewe, hukupaswa kusema jambo hilo. Naye akasema, na mbio, mimi nimechanganyikiwa mno. Nami niligeuka nikarudi, maana nilijua kuwa hakuwa katika hali ya kulipokea hilo. Hivyo nilitoka nje. Na uchunguzi uliofuata yapata muda wa mwezi mmoja baada ya tukio hilo ulionyesha ule uvimbe. Mwaka uliopita ukaonekana tena. Wakati alipojaribu tena, sasa ulikuwa mkubwa kama chungwa. Daktari akasema, usimcheleweshe zaidi, lazima afanyiwe upasuaji. Huu ni uvimbe unaokuwa haraka sana, unaua. Kama ukienea kila mahali na kusonga ubavuni, mtafanya nini? Nikasema, daktari, tunamwamini Mungu. Sikuliambia kanisa au yeyote yule, niliacha iwe hivyo. Tulianza kuomba. Nami nikasema, Bwana Mungu, tusaidie tafadhali, naomba kwamba utatusaidia. Na kuendelea namna hiyo, uvimbe huo uliendelea kukua zaidi na zaidi. Kisha wakati tulipoondoka kwenda Tucson, daktari wetu kule nyumbani alituma habari kwa daktari rafiki yake aliyeko kule. Kasema, ni lazima uondee huo uvimbe ndani ya Branham mara moja. Kasema, kama hutafanya hivyo, huo utasababisha kifo. Akamweleza akisema, huo uvimbe tayari umekwisha kukua katika mwaka mmoja, kutoka ukubwa wa jozi hadi ukubwa wa mbalungi. Ulikuwa mkubwa sana, ulikuwa hapo umesonga ubavuni mwake namna hiyo. Na hivi majuzi yeye alikuwa ameacha akwenda, na nilisema, jaribu. Tuliomba, tulilia, tulisii kila njia, hakuna kitu kilichotukia. Ndipo alikuwa anakwenda mwishowe, ilimlazimu kwenda. Hebu tuone, jana ndiyo, jana alikwenda kwa daktari kwa mara ya mwisho. Nilisema, naam, nachukua kufanya jambo hilo, lakini huenda itatubidi kukabiliana naye. Na ndipo mpenzi, utapaswa kukubaliana naye kuacha utolewe, maana unazidi kuwa mkubwa sana, imani yetu haitoshi. Kwa hiyo juzi kabla sijaondoka, akijua, alisema, usinipigie simu mpaka baada ya ibada ya ndugu Jack usiku huo, ndipo unieleze mlikuwa na mkutano wa namna gani na watu wana hali gani huko Shreveport. Kisha akasema, itakueleza yale daktari alisema. Nilisema, sawa mpenzi, nami nikaiweka chini. Jana juzi wakati nilipoanza kuondoka pale nyumbani, nilikwenda ndani, na siku zote wakati tunapoondoka, watu wote na sisi sote kwa jumla tunakusanyika pamoja na kupiga magoti pale chumbani na kuomba. Na Bwana, tunamwambia Bwana, ninaposafiri nchi za ng'ambo, nasema Bwana Yesu, ilinde familia yangu. Na wananiombea mimi ili Mungu anisaidie tuweze kukutana tena. Kisha watoto wote wanaanza kulia na kadhalika. Unajua maana, unajua mambo hayo yalivyo. Nena kuhusu Rais Kennedy kupigwa risasi. Imenibidi kulindwa mara nyingi nisipigwe risasi kwa bunduki ya darubini, na labda kwa umbali wa yadi 300 au 400 usiku. Wanaweza kuona sawasawa tu na vile wanavyoona wakati wa mchana kwa kutumia hiyo darubini ya shabaha usiku. Nami nimekuwa katika nchi za Wakatoliki, mahali ambapo watu wenye msimamo mkali wa kidini na wengine wote, kule Mexico, mahali ambako walitumana pale na walituma habari, jumbe za simu zimeandikwa kila kitu, tutakupata usiku wa leo na mengine kama hayo, wakiingia na kutoka wakinitafuta mimi, na labda nitaipata wakati fulani. Hiyo ni sawa, lakini ninacho kitu kitakacho nilinda wakati huo utakapofika. Waona, ndipo wakati nilipoanza kuondoka tena peke yangu hivi majuzi, nilipiga magoti ajuzi, nilipiga magoti ndani ya chumba, nikatazama huku na huko. Nilikuwa pale kwa siku kadhaa katika upweke, hapakuwa na mtu mwingine pale nyumbani. Nami nikasema, Baba wa mbinguni, naomba kwamba wewe utanirehemu sasa na unisaidie mimi na kwenda kule Shreveport kufanya kila niwezacho kusaidia ufalme wako. Nikasema, mara ngapi mimi na mke wangu tumepiga magoti hapa ndani ya chumba namna hii kaomba, na leo nasikia upweke mno kwa ajili yake. Nami nikasema, kesho atakwenda na labda sitaweza kumaliza mikutano yangu, kwa sababu huenda ikawa atapelekwa hospitalini kwa ajili ya ufimbe huu mkubwa ambao tumekuomba wewe umuondolee. Umeendelea sana kukua, hadi sasa yapasa uondolewe. Nami nikasema, mimi nimekusii wewe sana. Nami nikasema, Bwana, kama alikosea katika kusema jambo lolote wakati ule lipochanganyikiwa, kama yeye alikosea kusema jambo lolote, nikasema, Bwana, kumbuka yeye hajawahi hata mara moja hajawahi kusema lolote kwangu kuhusu kwenda katika mikutano yako. Nikasema, wewe uta yes kuzote amefua nguo zangu na kuziweka tayari na kunishika mkono na kulia na kuomba na kusema kama ningeweza kufanya jambo lolote la msaada kwa Bwana. Nami nikasema, iangalie hali yake Bwana, na usifanye hivyo tafadhali, usifanye hivyo Bwana. Na nami nikasema, Mungu msaidie, naomba kwamba wewe utamrehemu, na kama itambidi kufanyiwa upasuaji msaidie hata mwisho. Bwana, kama ningempoteza sasa, sijui ningefanya nini. Mimi ni mzee na watoto hawa wachanga kupata malezi. Ningefanya nini? Umurehemu Bwana, wewe unajua jinsi zinavyompenda. Nami nikasema, mimi nakuomba umsaidie. Na nilipokuwa nikiomba, nilisikia kitu kinasema, simama kwa miguu yako. Nami niliendelea katika kuomba, maana nilidhani kuwa nimeliwaza hilo. Nami nilipoendelea kuomba, kitu fulani kikasema, simama kwa miguu yako. Nami nikaanza kuomba na kuangalia juu, na picha ya Kristo ile ambayo kamwe sikutia maana ni picha ya Solomon. Mimi napenda picha ya Hoffman, kichwa cha mtu wa miaka 33, unajua. Nami ninayo picha kubwa aina hiyo, sababu wakati nilipomwona yeye katika ono, wakati ule yeye alionekana namna hiyo, naye alikuwa pale. Nimeitundika kwa namna ambayo yeye angekuwa akinitazama wakati nikiomba katika picha hii. Nami nilitazama juu pale, na nikaitazama ile picha, na nikatazama kila mahali, nikafikiri, nilikuwa ni kitu gani? Simama kwa miguu yako. Nikawaza, bema, sasa simama kwa miguu yangu. Nami nikasimama kwa miguu yangu. Ni sauti ile ile iliyonena pale juu ya kilima usiku ule, yeye yule ambaye siku zote anakuja. Nikasema, Bwana Mungu, huyo alikuwa ni wewe unazungumza na mtumishi wako? Sema neno tu na hapata kuwa na ufimbe tena. Nilisimama pale kitambo kidogo kujiweka sawa. Wengi wenu mnajua hapa na watu wa maskani wanajua ilikuwa kitu gani alichokuwa nacho. Nilisema, basi nasema katika jina la Bwana Yesu Kristo kwamba huo ufimbe utamwacha. Ulikuwa umemsumbua mno, hata kwamba alikuwa kitandani kwa siku 3 au 4 kwa ajili yake. Nikasema, hawataona kamwe hata alama yake. Kwa maana Bwana Mungu wangu ambaye ni muumbaji, ambaye anaweza kusimamisha upepo na dhoruba, na anaweza kuzikemea bahari na kutenda hili, yeye ni muumba wa mbingu na nchi. Nami nampenda yeye na kumwamini yeye, nami naamini kwamba wakati huu unakaribia, wakati ya mambo haya yatatendeka. Na wewe ambaye uliweza kuumba kindi na kumfanya awepo, unaweza kumondolea mbali adui. Nikasema, wakati ibilisi alipoingia katika dhoruba, upepo ni kiumbe cha Mungu, maji ni kiumbe cha Mungu, bali ibilisi alijiingiza humo. Hiyo ndiyo ilisababisha mambo hayo na kutia yale machafuko katika bahari jinsi hiyo. Nikasema, wewe uliweza kuituliza, na wewe uliyeweza kuituliza hiyo, unaweza kuondoa ufimbe kutoka kwa mke wangu. Nami nasema kwamba limetendeka sasa hivi, huo hautaonekana kamwe, umekwisha. Nitoka pale na uhakika, nikamwambia mwanangu na mke wa mwanangu, tukaja hapa, na usiku uliopita tulikuja humu mbio kufanya mkutano, na nikarudi nikampigia simu, naye alikuwa bado hajafahamu lolote kuhusu jambo hili. Sikumwambia. Na wakati aliponipigia simu, alikuwa amejaa furaha, akasema, "Bili, nataka kukwambia jambo fulani mpenzi." Akasema, "Hakuna alama hata moja ya ufimbe iliyozalia popote. Daktari alisema kwamba hakuona lolote." Akasema, "Nilifurahi sana na Bi Norman na dada wengi hapa. Wawili au watatu kati yao walikuwa pamoja nasi hapa chumbani." Akasema, "Daktari alisema, nawataka kusema sielewi. Mwezi mmoja ulipita kulikuwa na ufimbe pale ukubwa wa balungi." Na akasema, "Bi Branham, na kuhakikishia, una alama hata moja ya uvimbe popote juu yako, daktari wake angalijua mahali ulipokuwa." Bwana Mungu wetu, je, ni siku ya shukurani? Lo, Mungu ashukuriwe kwa kipawa cha Yesu Kristo, hicho kipawa kikuu ambacho ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli, siamini kujiapiza kwa mbingu juu au chochote kile, mbali Biblia ikiwa kifuani mwangu, na Mungu ambaye nampenda anajua kwamba kila neno la hayo ni kweli kabisa. Siku ya shukurani. Wakati nilikuwa nikiwaza kuwa kesho ningeweza au siku chache zijazo, huenda ingali ni lazimu hata kuacha mkutano niende, sikuweza hata kuahidi watu kwamba ningerudi wakati wa Christmas kule nyumbani kwa ajili ya watoto wangu, warudisha nyumbani tena kwa wakati wa Christmas. Nikijua na kutetemeka ndani ya moyo wangu kwamba upasuaji ulimngojea mke wangu akiwa na uvimbe wa ukubwa wa mbalungi, na ulikuwepo pale. Lile neno la Mungu lililonena, sema utakalo nalo litakuwa hivyo. Na nilisema, ufimbe umekwisha, hawataona tena, na huo umekwisha leo. Ni wataalamu wa upasuaji walio wazuri sana na madaktari wazuri sana walikuwa kule Tucson, Arizona, wakati siku chache zilizopita kulikuwa na ufimbe mkubwa, mkubwa sana namna hiyo, na daktari yule yule hakuweza kuona alama yake kamwe. Na waliandika taarifa namna hii kwamba Bibi Branham hana alama ya upinde mahali popote. Lo, shukrani kwa Mungu. Hii ni siku ya kutoa shukrani kwangu mimi. Kujua zaidi ya hilo kwamba siku moja huo uso mdogo niliooa kule, atukuze Mungu, siku moja alama hizi za kivo za uzeeni zitatoweka, na tutakuwa kule mfano wa ujana, na hatutazeeka kamwe. Na karama ya Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, ya Roho Mtakatifu ambayo tumepokea sasa, ndiyo inatupa hii nanga. Na iangalie hiyo leo, marafiki, nyinyi mnazungumza kuhusu watu waliona shukurani. Sisi tunapaswa kuwa watu wenye shukurani sana zaidi ya wote katika ulimwengu. Mbali na uponyaji, mbali na mambo haya yanayotendeka, ni kitu gani? Ni uhakika kamili kwamba Mungu yule yule, kwa tabia ile ile, nguzo ya moto ile ile, malaika wa Mungu yule yule, Yesu Kristo yule jana, leo na hata milele, amefanya mambo yale yale kwa nguvu zile zile, anafanya jambo lile lile. Ni nanga jinsi gani ya nafsi iliyo imara na hakika. Bwana Mungu wa mbinguni awabariki sana kila mmoja. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Bwana, ninashukuru sana Bwana. Mimi sijui hata la kusema. Hata siwezi kufafanua jambo hili. Wakati huo wimbo ulipoimbwa muda mfupi uliopita, na watu waliouimba huo wimbo, moyo wangu ulirukaruka kwa furaha, na ushuhuda ukaja kwenye moyo wangu. Na sasa, Baba wa mbinguni, wewe unajua mambo haya ni kweli. Unajua kutoka kindi cha moyo wangu hayo, na kwamba hayo ni kweli. Sina sababu Bwana kuwaeleza lolote isipokuwa lile ambalo ni kweli. Nami naomba Mungu kwamba leo moyo wangu ujisikie kuona pamoja na wote hawa ndugu na dada wa Kristo walioko hapa, ambao ni ndugu zangu na dada zangu katika kifungo cha Kristo, wakishangilia pamoja nami, pamoja na shukrani kwa ajili maskini mwenzangu amehifadhiwa. Dunia inamsifu Mungu. Hebu ambie ya msifu Mungu. Hebu vyote vyenye pumzi vimsifu Mungu na kushukuru kwa ajili ya huu wakati mkuu tulio nao. Mpendwa Baba wa mbinguni, pale naona kuna mvulana mdogo amekaa hapa katika kiti cha kusukumia wagonjwa. Kuna wengine hapa ambao ni wagonjwa na wahitaji. Na kama wewe ulivyo Mungu wa wokovu wa nafsi zetu, wewe ni Mungu ambaye uponya magonjwa yetu yote na mateso yetu, na wewe bado pamoja na hizi shuhuda moja tu au mbili ambapo tunafikia maelfu, ambazo mtumishi wako mnyenyekevu ameona wewe ukifanya na kutenda pasipo wa hata moja ndani yake popote. Nasi tunajua kwamba wewe bado ni Jehova Jire, na wewe tayari umekwisha toa dhabihu kwa ajili ya uponyaji. Mungu yule hasa ambaye aliondoa ule ufimbe katika ubavu wa mke wangu. Wewe ni Mungu uliyepo hapa Shreveport Port, kama tu vile ulivyokuwa kule Tucson. Na bado nilikuwa maili kadha, maili 2000 kutoka kwake wakati huo. Naomba Mungu kwamba uwepo wako mtakatifu utaijaza hii maskani leo kwa nguvu za uponyaji, ambazo zitamponya kila mgonjwa aliyeko hapa, kwamba hizi baraka za shukrani ziendelee kusikika huku na kule kote injini Bwana, kwamba wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Jalia hili Mungu wa milele. Sasa enyi watu mnaoketi hapa, wekeni mikono yenu moja juu ya mwingine na kuomba. Yunganisheni wenyewe pamoja kwa umoja wa imani katika uwepo wa Mungu. Na kumbukeni kwamba kila mmoja wenu ametunukiwa. Mungu hatanihukumu iwapo nimewaambia ukweli au la. Je, iliwahi kubatilika nimewahi kuambia jambo lolote isipokuwa lile ambalo ilitokea? Kama Samueli alivyosema wakati ule, kama wakati walikuwa wanakwenda kumfanya awe mfalme Sauli, alisema, "Je, nimewahi kuambia jambo lolote katika jina la Bwana isipokuwa lile lililotokea? Je, niliwahi kuomba pesa zenu kwa ajili ya chakula changu?" Hapana, Samueli, lakini sisi bado tunataka mfalme. Sisi bado tunataka mfalme wetu wa duniani. Na Samueli alijua kwamba Mungu alikuwa ndiye mfalme wao. Nawaambia asubuhi ya leo, enyi watu, nataka mshuhudie, je, mmewahi kuona karama ya Mungu ikishindwa hata wakati mmoja ambayo tumesoma habari zake asubuhi ya leo? Hapana Bwana, ni Yesu Kristo, haiwezi kushindwa. Sayansi imedhibitisha hilo. Kanisa linajua hilo. Na yeye yuko hapa sasa hivi. Dakika hii yuko hapa. Na kitu pekee kinachopungua ni imani yako kuchukua hilo neno na kujipatia upako wake, na yeye atakuponya. Na huku mwekeleana mikono nini kwa nini, mlilie Mungu kwa moyo wako wote na kusema, "Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, wewe ambaye unaweza kuituliza dhoruba miaka 2000 iliyopita, wewe ulifanya hivyo na unafanya hivyo tena sasa hivi. Na wewe hukomesha kuungua kwangu, unifanya niwe mzima. Nami nakushukuru moyoni mwangu, Mwenyezi Mungu. Amina."